Hojiif kagidduu kana Tigraay keessa turte oduu gabaastuun VOA Heather Murdoch dhiyeenya magaalaa Aksum kan daawwatte yoo ta'u hospitaalota dhaquudhaan dhukkubsatoota dubbisuu ishee akkasumas haala naannoo sana jiru laalchisuudhaan jiraattota magaalatti haasuuf siisuu ishee waahila keenya kutaa afaan Amaaraa Eden Baqqaleetti himtee jirti. Tujubeetu dhiyeessa.
Heather Murdoch hojiif bakka jirtu Tigraay keessa haala jirtu innaa ibsitu muddamni xiqqoon jiraa jette. Interneetiin bakka tokko yookaan lama qofaa jiraachuusaaf loltoota hedduu arguushee dubbatti. Waraansi kan hin jiraanne ta'uusaa ibsite bakka amma jirtu Aksum keessa namoonni nuti arginee dubbisne manneen daldalaa banamaa jiraachuusaaf asiifachi socho'uu jalqabuu isaanii nuuf himan jette. Magaalaa Aksum akkuma geesseen Heather Murdoch gara lafa gabaa dhaquushee ibsuudhaan magaalattii keessatti sochiin idilee geggeessamaa jiraachuu ibsite boodarras gara hospitaalaa dhaquudhaan kanneen dhukkubsatan daawwachuushee dubbatti. Hospitaala keessatti magaalaalee baadiyyaa lolli keessatti geggeessamurra madoo dhufan keessummeessaa jiraachuu arguusheellee ibsiteetti. Yeroo qabnu keessaa gara hospitaalaa dhaquudhaan haliillaa boombii magaalaadhaa ala tureen dhukkubsattoota madaanii dhufan dubbisaa turre. Kan nama ajaa'ibuuf nuti har'a hubanne keessaa tokko godaansa namootaati. Innaa waraansichi jalqabe namoonniif maatiiwwan qeerraa buqqaan magaalaarraa gara gandeen baadiyyaa dhaqu turan. Amma garuu haalli isaa garagalee namoonni baadiyyaa keessa jiraatan gara magaalaatti yaa'aa jiran. Meeshaa waraanaaf boombiin kanneen miidhaman baadiyyaarraa dhufuun isaanii kana nu mirkaneessaa jette. Daayireektarri hospitaalichaa akka jedhanitti jette Heather sababa waraansaan dhukkubsattoonni dafanii as hin ga'an. Irra hedduun hospitaalota xixiqqoof kilinikii naannoo Tigraay keessa jiran miidhaan irra ga'ee yookaan sababaa saamamaniif tajaajila kennaan jiran. Namoonni naannoo sanaas deeggarsa fayyaan argatan. Kanarraan kan ka'e du'e harmoolii dachaan dabaleera rakkoon midhaan nyaataa jiraachuullee naaf ibsaniiru jette.